MIDI
o MIDI. MIDI
o MIDI.
MIDI o MIDI.
Dobro jutro, dobar dan, lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku z nami. Vabimo vas, da prisluhnete 17. in hkrati zadnji aprilski oddaji MIDI o MIDI. V njej bomo na pragu meseca maja, ki ga mnogi imenujejo tudi mesec ljubezni, spregovorili o ljubezenskih filmih. Pred nami so prosti dnevi, upamo, da ne boste obsedeli le pred televizori, če pa že, vas bomo opozorili na to, da ne boste realnosti zamenjali s fikcijo in predvsem prave ljubezni s filmsko. Naš sogovornik bo brat Andraž Arko, vabljeni v našo družbo. Prisluhnite 17. oddaji.
Na Radio Ognišče poslušate oddajo Mediji o mediji.
Z nami v studiju Radio Ognišče je brat Andraž Arko. Lepo pozdravljeni.
Bogdaj.
No, mi da bo danes govorila o filmih in o tem, kako prikazujejo ljubezen.
In kaj ne bi se o ljubezni pogovarjali?
Ja, pogovarjali bi se o tem, kar je na filmskih platnih in kar potem v resnici ni, in o tem, da si ljudje prevečkrat želijo tisto, kar je na platnih, ne živijo pa tistega, kar imajo doma, in tistega ne vidijo.
In so ob tem pravzaprav razočarani.
Tako,
ne?
Ja.
Ja, v bistvu nam filmi prinašajo take podobe, nad katerimi se hitro navdušimo. Gre v bistvu za to, da ustvarijo tisto ozračje zaljubljenosti, ustvarijo ideologijo ta prave ljubezni, ko se dva srečata, so v nami iskra in to je pa tista prava ljubezen. In vendar tega ni v resničnem življenju. Filmi se navadno končajo, tako kot smo navajeni iz otroških pravljic, in srečno ste živela do konca svojih dni. V bistvu pa le redki filmi prikažejo vse tisto dogajanje, ki sledi temu stavku in srečno sta živela do konca svojih dni.
No in seveda, tam se tudi ponavadi vse konča pri poroki v filmu.
Ali pa pri srečnem poljubu in objemu in tako naprej. Ja.
Kjer se pravzaprav počele začne. Pa če pogledava, gre tudi vedno za take lepe pare, mlade. Tudi to je potem en pogoj za srečno ljubezen, če sem lep, če sem mlad.
Tako, s tem se utrjuje nek stereotip, ki ga uvajajo tako filmi kot tiskani mediji z naslovnicami in s fotomodeli.
Fotoglasi.
Tako, ker se pravzaprav ustvarja neko zrače idealnosti. Predvsem mislim, da so tukaj na udaru dekleta in ženske, ki so, bi lahko rekli, podrejene oziroma tipizirane z neko anoreksično žensko, ki pač obstaja kot nek ideal v, lahko rečemo, naši zahodni kulturi, kar je pa seveda nekaj popolnoma sprevrženega. Ne? Če bi šli stvar pogledati z druge strani, bi videli, da tisto damo, ki jo fotografira recimo za naslovnico določenega časopisa, nekaj časa porabi že za sam make-up, potem za samo fotografiranje, potem po vsem tem je pa še tista fotografija nekaj ur v računalniški obdelavi, tako da razlika med resničnostjo in tistim, kar vidimo na naslovnici enega časopisa, je več kot očitna. Ampak problem je potem ta, da prav to vrstne podobe ustvarjajo frustracije. Zakaj pa nisem takšna, kot je ta na naslovnici? Jaz bi pa rada bila takšna, kot ta na naslovnici.
Ustvarjajo se neki idoli, ki niso najbolj zdravi in mogoče tudi si kakšno dekle ali pa ne nazadnje tudi ženske. Ne smemo reči, da podležajo le mlada dekleta. Tudi ženske zrelih let so včasih dovzetne za to, da naprimer v filmu lepa ženska doseže ljubezen, ona pa je nikoli ne bo, ker ni idealna. Se vam zdi, da včasih zanemarjamo nevarnost gledanja ljubezenskih filmov. Veliko krat govorimo o nasilju, o teh skritih sporočilih, ki jih prinašajo ljubezenski filmi, pa ne.
Ja, res je. Ponovadi rečemo, ja, ljubezen je nekaj takega, kar je lepa zadeva.
Kar ne bo.
Ampak v bistvu pa filmi na sprevržen način prikazujejo ljubezen. ker tisto, kar smo se navadili gledati v filmih, je preprosto to, da prikažejo odnos dveh, ki se srečata in ko se spoznata, zaljubita, vzljubita, morata že na prvem randi, seveda, morata prvi randi zaključiti že v postli. In tudi, če se s tovrstnimi vrednotami sicer ne strinjamo, ampak če tega film ne prikaže, potem se že vprašamo, a je mogoče kaj narobe z njima, se mogoče nima ta rada. Tukaj je tist stereotip, ki je upeljan v filmu noter in s tem so tudi na trg vrednot lansirane tovrstne vrednote. In torej, če se imata dva rada, morata takoj potem živeti v postlo.
In potem tudi vedno več je tega prikazovanja v postelji, ne nazadnje že v navadnih ljubezenskih filmih imamo veliko takih prizorov.
Ja, so pa lahko, da ne bomo govorili samo o negativnih vidikih, prav ti elementi filma dobro izhodišče za pogovor med starši in otroci o, prav o tej temi. Seveda, če so oboji pripravljeni in sposobni o tem spregovoriti. Lahko je recimo en ljubezenski odnos ali pa prizor v filmu izhodišče za pogovor o ljubezni, o spolnosti. Mislim, da je to lahko dobra odskočna deska za starša, če gleda recimo svojim mladostnikom ali pa otrokom ta film, določen film, katerem je pač tak prizor not, in to vzame tudi za izhodišče za pogovor prav na to temo.
No, zdi se mi, da ste se dotaknili zelo pomembne reči, namreč pogovor o filmu. Starši moramo vedno vedeti, da po ogledu nekega filma je potreben tudi pogovor, da film ne izveni v prazno, da ne ostane le v neki mladostniški glavi, ampak da mu dodamo neko dodano vrednost.
Ja, še več kot dodano vrednost. V bistvu vsak film v nas pusti določene občutke, sproži, pusti določena čutenja, ki se v nas zdramijo, tudi določena sporočila. In navadno po filmu, če že kakšno besedo v filmu rečemo, govorimo o tem, kako je igralec bil dober, ne? Kako je igralka bila lepa in kako so čudovito odigrali, pa režiser je tudi dobro to in to naredil, ne? In tudi muzika je bila dobra, ne? Ampak v bistvu se pa samega bistva filma pa ne lotimo. Kaj pa vsa tista sporočila, vse tiste vsebine, ki jih je film v meni pustil? Če pa po filmu sledi pogovor prav o tem, pa pomeni, da si prav te vsebine privedem v lastno zavest, da si jih ozavestim, to pa pomeni, da mu dozamem tudi tist vpliv in naboj, ki ga imajo. Se pravi, tudi če gre za negativne vrednote, ki jih film prenaša, če si jih jaz ozavestim in rečem, aha, to in to pa se mi ne zdi primerno in to sem videl, da film želi na zelo prefinjen način sporočiti, potem si tudi to stvar ozavestim, sicer pa lahko name vpliva, kot na primer en stereotipen prikaz ljubezenskega odnosa. Če vzamemo, recimo, klasičen primer filma ljubezenskega, je to Titanik. Titanik ima idealizacijo nekega odnosa, seveda upetega v ljubezenski trikotnik, v katerem mlada dama trpi v utesnjenem in zamorjenem odnosu s svojim zaročencem, ne? Ki je sicer res zrel moški, ne? In na drugi strani imamo umetniškega boema, ne? Ki seveda njej ugreje srce. In v tistem trenutku, ko preskoči iskra, se uname strastna ljubezen, ki se konča z nekaj zdihljaj pri zarošeni šipi oldtimerja in seveda, ki je brutalno prekinjena z nesrečo. Moramo upoštevati, da Titanik sam na sebi s tragičnostjo mnogih ljudi prinaša tudi svojo določeno težo filmu in žalost. Ampak vendar je to v službi tega, da mi žalujemo za zmrznenim Leonardom, ki potone v sredi Atlantika. Če bi pa Leonardo seveda preživel in bi ga rešili, potem sem prepričan, da bi moral film pokazati, da če se že ne bi skregala na tisti rešilni ladi Karpati, pa vsekakor bi to uspelo prvi teden potem, ko bi se skrcala v Združene države. Whoa!
Omenili ste ljubezenski trikotnik, pa vendarle sezive bi včasih lahko gradili na čem drugem kot trikotniku. Veliko je varanja, pravzaprav te vrednote se kar nekako izgubljajo in s tem, ko se vidi toliko teh zapletov, ljudem postaja čisto logično, da v zakonu pride kdaj tako, da se pač varajo in tako naprej, pa mislim, da na to ne smemo pristati.
Ja, jaz mislim, da je zelo čudovit film, ki to prikazuje. Film Mali otroci, ki je bil sicer letos nominiran za Oskarja in je še nedavno igral v naših kinih, ki čudovito prikazuje prav to problematiko varanja. Prikazuje dva mlada, ki sta oba poročena vsak v svojem zakonu. Seveda je zakon obeh prikazan kot nekaj turobnega, sterilnega, kakorkoli že. Po drugi strani pa se ona dva najdeta v nekem novem razmerju in prikazuje vso tisto strastnost in razplamtelost čustev, ki se izraža tudi v zelo nazornih prikazih spolnosti. In vendar vidimo, da tisto vzračje, tisto vzdušje, tistega erotičnega naboja, strasti, čustev in tiste kvazi prave ljubezni, ki sta jo našla, da je pravzaprav samo v zadju neka najstniška zaljubljenost. In da je vse skupaj v bistvu ničevo, ker noben od njiju ni ustaljen v svojem primarnem odnosu, kamor dejansko spada. In tako zanimivo je, da je namreč v glavni vlogi prav Kate Winslet, ki je tudi igrala v Titaniku, prav ona